Molly.
Clásico Molly.
Dobar dan, poštovani slušalci. Studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas, Tamara Maljković. Kao što ste navikli, ovog petka čućete kako izgleda ovo nedeljna top lista klasične muzike i krećemo odmah sa preslušavanjem kompozicija koje su dobile najveći broj vaših glasova. Krećemo dakle od 6. mesta. Tu se našao Jakov Gotovac i završno kolo iz opere Erosa onoga svijeta. Slušamo snimak koji su 1962. godine zabeležili ansambli Hrvatskog narodnog kazališta kojim je dirigovao sam Jakov Gotovac.
Thank you.
Na šestom mjestu slušali smo završno kolo iz opere Erosa onoga svijeta Jakova Gotovca, a na petom mjestu se našla jedna od kompozicija Petra Iljiča Čajkovskog. Slušamo njegovu serenadu za gudače, bit će to njegov uvodni stav u interpretaciji Simfonijskog orkestra Čikaškog univerziteta kojim diriguje Barbara Schubert.
Thank you.
Na petom mjestu slušali smo Petra Iljiča Čajkovskog i serenadu za gudače, zapravo uvodni stav ove serenade u interpretaciji Simfonijskog orkestra Čikaškog univerziteta pod upravom Barbare Schubert, a na četvrtom slušamo koncert za dve trube Antonija Vivaldija. Izvođenje pripada Morisu Andreu i ansamblu St. Martin in the Fields pod upravom Nevila Marinera. Na četvrtom mjestu slušali smo koncert za dve trube Antonija Vivaldija, a sada smo stigli i do treće pozicije za ovu nedjelju. Tu se našao odlomak iz drugog kvarteta u D-duru Aleksandra Borodina, njegov treći stav slušamo u interpretaciji Borodin kvarteta.
Thank you.
Na trećem mjestu danas slušali smo treći stav drugog kvarteta u D-duru Aleksandra Borodina, a vicešampionsku poziciju zauzima Antonin Dvoržak. Slušamo ariju iz opere Rusalka, poznatiju kao pesmu Mesecu. Slušamo interpretaciju koju je ostvarila australijska pevačica Yvonne Kenny. Nju prati simfonijski orkestar iz Melburna pod upravom Vladimira Kamirskog.
Turn.
Čuli smo drugo mesto ovo nedeljne top liste klasične muzike. Tu se našla arija iz opere Rusalka Antonina Dvoržaka, a pobednik ovo nedeljnog ciklusa je Nikolaj Rimski-Korsakov. Slušamo odlomak iz orkestarske svite Šeherezada. Biće to drugi stav svite koja zapravo donosi priču o princu Kalendru. Svira Izraelski filharmonijski orkestar pod upravom Rajana McAdamsa. Thank you. pobednik ovog nedeljnog ciklusa bio je odlomak iz orkestarske svite Šeherezada Nikolaja Rimskog-Korsakova, a iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.
Thank you.